Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Sabina Čavaradić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim danas govorimo o pogoršanju odnosa Hrvatske i Srbije nakon što je Haški tribunal na privremenu slobodu pustio Vojislava Šešelja. Tražimo i odgovore na pitanja, ima li promjena na entitetskoj sceni Republike Srpske ili će se i dalje za sve pitati Milorad Dodik? Zašto bi ustavni sudovi balkanskih država trebali biti replike onog evropskog za ljudska prava? Te koliko je Zapadni Balkan vjetrometina između Moskve i Brisela? No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović neće doći 16. decembra u Beograd jer je očekivao da se vlast u Srbiji jasno izjasni o ponašanju istupima Vojislava Šešelja nakon povratka iz Haga. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u vladi Hrvatske. Više o tome u nastavku emisije. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je povodom rezolucije Europskog parlamenta o izjavama haškog optuženika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da začuđuje činjenica da je, kako je rekao, Europski parlament dozvolio da ga Hrvatska instrumentalizuje u predizborne svrhe i da je doneo rezoluciju koja se odnosi na Srbiju, a da Srbiji nije pružena mogućnost da makar iznese svoj stav. Nikolić je naveo da bi Europskom parlamentu trebalo da bude poznato koliko je napora Srbija uložila da se veoma krhki odnosi sa Hrvatskom stabilizuju i da se otvorena pitanja reše u obostranom interesu. U bazi kraj Bujanovca pripadnici vojske SAD Srbije četiri države regiona su u završnom danu vežbe Platinasti Vuk 15 prikazali stepen obučenosti za izvršavanje zadataka u mirovnim misijama, saopštila je Vojska Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić je rekao da ova baza sve više postaje multinacionalni centar za obuku jedinica koje se upućuju u mirovne operacije.
Ovo što je Vojsci Srbije sigurno najbitnije jeste da sticanje novih znanja, novih iskustava, razmenom mišljenja dolazimo do onoga što nam je najbitnije kad je vojsko pitanje, to su operativne i funkcionalne sposobnosti naše vojske.
Austrijska policija uhapsila je 13 osoba u pretresima koje se provode od ranih jutarnjih sati u kućama, džamijama i prostorijama za molitvu muslimana u Beču, Gracu i Lincu u okviru velike operacije protiv terorista, prenose agencije. Glavni osumnjičeni je prema pisanju medija Mirsad Omerović rodom iz Tutina, a na listi osumnjičenih su i neki državljani Bosne i Hercegovine. Oni se sumnjiče da su regrutovali borce za terorističke grupe na Bliskom istoku i širenje govora mržnje. Turski državljanin K.A. zadržan je u policiji kao sumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića, o čemu je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović obavestio ambasador Turske Mehmet Bozej. Ivković je izboden nožem u Istanbulu 21. novembra uoči košarkaške utakmice Evrolige između Crvene zvezde i Galatasarija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija proširila je spisak osoba i pravnih subjekata na koje se primjenjuju ekonomske i vizne sankcije u vezi sa separatističkom pobunom na istoku Ukrajine. Na spisku je sada novih 13 lica i 5 subjekata zbog povezanosti sa proruskim separatistima. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio s druge strane da su nelegitimne sankcije koje su Rusiji uveli SAD, Evropska unija, Japan, Australija i još neke zemlje. Da razgovor sa Rusijom jezikom sankcije ultimatuma nema perspektivu, kao i da tako postupak predstavlja pretnju međunarodne stabilnosti. Brodovi ruske severne flote doputovali su do kanala Lamanš gdje će održati vežbe. Javile su ruske agencije navodeći da je zbog nevremena odlučeno da se plovila sklone u neutralne vode zaliva Sene. Poglavar Rimokatoličke crkve Franjo osudio napad Islamske države na hrišćane i druge verske manjine u Iraku i Siriji. Papa je po dolasku Ankaru, gdje je razgovarao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, rekao da je vojna intervencija opravdana u cilju zaustavljanja ekstremista, ali je pozvao na dijalog hrišćana i muslimana kako bi se izborili sa fundamentalizmom. Turska je u ovom trenutku sve dok je ova država pomaže velikom broju izbjeglica u zoni konflikta. Turski predsjednik Erdogan upozorio je, kako je rekao, na ozbiljan i brz napredak islamofobije i pozvao hrišćani muslimane da se zajedno bore protiv te pojave. Britanski premijer David Cameron predložio radikalne mjere za smanjivanje migracije iz Europske unije, ističući da sloboda kretanja u Europi nije neograničeno pravo. Stranci koji su već u Velikoj Britaniji nisu našli posao bi prema tom predlogu bili deportovani u roku od pola godine. Ukoliko mi izaberete za premijera u maju, pregovarat ću o reformama Europske unije i odnosima Britanije sa njom. Tri osobe su poginule, a dve se vode kao nestale u poplavama nakon nevremena na jugozapadu Francuske, saopštio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Bernard Cazeneuve. A najmanje 39 osoba je povređeno u najjačoj oluji koja je u posljednjih 30 godina pogodila Brisbane, treći po veličini grad u Australiji. 68.000 domova i preduzeća ostalo je bez električne energije, a desetine škola je zatvoreno, preneo je AFP.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo pogoršanjem odnosa Hrvatske i Srbije. Tema za koju se mislilo da je odavno prevaziđena, sve dok Haški sud nije na privremenu slobodu pustio Vojislava Šešelja. Ponašajući se baš prema navodima optužnice, dakle huškački, uspio je poremetiti odnose toliko da je premijer Hrvatske Zoran Milanović neće doći u Beograd 15. decembra. Nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju u kojem se od tribunala traži da Šešelja vrati u zatvor, a od Srbije da osudi njegove nacionalističke izjave, pale su i u Beogradu teške riječi i ocjene. Je li ovo poremećaj na kratke staze uvjetovan unutrašnjim političkim potrebama ili samo ilustracija ranjivosti regije, istraživala je Branka Mihajlović.
Svoju odluku da ne dođe na decembarski regionalni summit premijera koji organizuje Kina u Beogradu, hrvatski premijer Zoran Milanović ovako je objasnio.
Eto, sve što tražim od tebe da kažeš, to ne valja, to je zlo i od toga se ograđujem. Vjerujem da bi to na prethodnu vlast u Beogradu napravilo. Ovo iz nekog razloga neće i u takvim okolnostima smiješno da idem.
Mislim da je to neozbiljno s Milanovićeve strane, da zbog jedne u krajnjoj liniji epizodne političkog događaja da se otkazuje posjet Beogradu.
Prokomentarisao je za naš program Marinko Čulić iz Hrvatskog nedeljnika Novosti.
Mislim da to nije zrelo i mislim da to dosta pesimistično govori o trendovima u hrvatsko-srpskim odnosima u bližoj budućnosti.
Da li su odnosi u regionu, konkretno srpsko-hrvatski, tako krhki da ih je mogao do te mere uzdrmati ratno-huškački govor mržnje haškog optuženika na privremenoj slobodi Vojislava Šešelja? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, na ovo pitanje odgovara potvrdno.
Ja mislim da je Šešelj simbol, odnosno ilustracija jednog stanja duha u regionu koji nije prevazišao svoju prošlost. Niko se nije jasno distancirao, pogotovo da kažem Srbija, ali to ilustruje mnoštvo primjera kao onaj dron sa Albancima, kao bilo koja situacija vezana za Bosnu, Srebrenicu ili bilo šta. Znači, nije došlo do prevladavanja prošlosti. To je 25 godina od početka rata. Nemačka i Francuska su poslije Drugog svjetskog rata, poslije 25 godina već bile daleko odmakle u izgradnji međusobnog povjerenja, a ovdje nije ni kamen temeljac stavljen za tu vrstu procesa i približavanja regiona.
Sonja Biserko dalje kaže da usvajanje rezolucije u Evropskom parlamentu ne smatra potpaljivanjem vatre, ali dodaje.
Oni su morali u stvari donijeti jednu možda generalniju rezoluciju koja bi se odnosila uopće na čitav taj period u regionu, jer dosad se nisu o tome oglasili. Ja mislim da treba ipak neki moralni sud da se izvuče iz tih ratova i da sve zemlje budu obavezne da se shodno tome ponašaju. Mislim da Evropskom parlamentu tek predstoji jedno pravo obraćanje regionu u tom smislu.
Podsjetimo, nakon izjava Vojislava Šešelja odmah po dolasku u Beograd da se ne odriče svog programa Velike Srbije, da je Vukovar srpski grad oslobođen novembra 1991. i slično, usledile su reakcije u Hrvatskoj sa najviših mesta. Predsjednik Ivo Josipović je najavio da će slučaj Šešelj iznati pred Savetom bezbednosti, a grupa hrvatskih evropskih parlamentaraca izdejstvovala je donošenje rezolucije u Evropskom parlamentu u kojoj se od Haga traži preispitivanje odluke o Šešeljevom puštanju na slobodu, a Srbiji da se jasnije odredi prema govoru mržnje. Hrvatski parlament je također usvojio rezoluciju tim povodom. Usledile su reakcije premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Nemojte da nam predavanje o demokratiji, ljudskim pravima, regionalnoj stabilnosti drže oni koji nisu u stanju da sačuvaju 10 tabli na ćiriličkom pismu.
Šešelj je u svom stilu likovao.
Ja sam se dosjetio da krenem u ribolov na somove. I oni su se odmah upeca.
Stav vlasti u Srbiji, koja je glasno ćutala ignorišući Šešeljeve provokacije, jeste da je on politički marginalac kome ne treba dizati rep burnim reakcijama. Na tom fonu bili su i neki evropski parlamentarci, rekavši da se stavljanjem na dnevni red problem Šešelja čini upravo ono što ne treba činiti. Marinko Čulić kaže da Šešelj posljednjih dana upravlja unutrašnjom političkom scenom Hrvatske.
Kako je Šešelj lud, kako se sve više govori, i istovremeno upravlja unutrašnjom politikom Hrvatske zadnjih nekoliko dana, onda je i Hrvatska u neku ruku politički luda. Ne kažem da nije trebalo biti nikakve reakcije, ali ova vrsta reakcije koja graniči sa histerijom pokazuje da Hrvatska nije politički zrela, da nema samopoštovanja, jer cijeli politički pogon jedne zemlje potrebiti za obračunavanje s jednim čovjekom koji je objektivno politički marginalan može govoriti loše samo o toj zemlji i govori loše o toj zemlji.
A šta govori o srpsko-hrvatskim odnosima i uopšte o odnosima u regionu?
Pa ne govori naravno dobro, jer su se sad umnožile i pojačale prijetnje da će Hrvatska blokirati put Srbiji u Europsku uniju. To praktički onda ugrožava ne samo odnose između Hrvatske i Srbije, nego ugrožava ili dovodi u pitanje nekakav zacrtani tempo normalizacije u regiji i u konačnici ulaska svih zemalja regije u Europsku uniju.
Srpska vlast je izabrala taktiku glasne ćutnje, ignorisanja. Mm-hmm. Da li mislite da bi išta promenilo da su vlasti bile glasne u osudi Šešelja?
Oko ove šutnje i dežurne rečenice želimo mu dobro zdravlje, mogu reći samo to da su očito oni u neprilici šta da rade. Ipak su oni iz istog političkog jata. Tu nekakve velike riječi osude nije trebalo očekivati. Meni je problematičnije to što u Srbiji, koliko i u Hrvatskoj, ostalom postoji generalno jedan hladan, ignorantski stav prema zločinima sa srpske, odnosno sa hrvatske strane, nevezano uz Šešelja. To je veći problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Razgovori oko mandatara za sastav nove entitetske vlade u Banja Luci su završeni. Ono što je sasvim sigurno jeste da će mandatara dati Dodikovi nezavisni socijaldemokrati, ali će ime biti poznato tek u nedjelju. Uglavnom se zna i raspored ministara, ali je nepoznato hoće li u vlasti učestvovati i koalicija Domovina, koju predvodi stranka Demokratske akcije. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će ime mandatara za sastav nove vlade ovog BH entiteta biti poznato u nedjelju 30. novembra.
Koalicija koja čini SNSD, DNS i Socijalistička partija sa ostalim članovima skupštinske većine ima usaglašen predlog za mandatara, on dolazi iz SNSD-a.
Kao mandatari najčešće su se spominjali Igor Radojičić i Željka Cvijanović. Vlasnik i glavni i odgovorni urednik portala Istinito Željko Radić uvjeren je da će aktualna primjerka ovog BH entiteta Željka Cvijanović ponovo dobiti mandat za sastav vlade.
Činjenica je da je Željka Cvijanović posljednjim snimkom koji se pojavio u javnost pokazala da joj politika i nije baš jača strana, ali čini mi se da će u njenom slučaju prevagnuti njena odanost prema partijskom šefu i da je to jedan od vrhunskih razloga zbog koji će ona ponovo stati na čelo vlade.
Predsjednik Republike Srpske ranije je najavio da će nova vlada biti izabrana do 20. decembra. Iako koalicioni partneri SNSD-a još ne žele zvanično govoriti o imenima i broju ministarstava koje bi mogli dobiti, prema nezvaničnim informacijama, Demokratskom narodnom savezu i Socijalističkoj partiji bi trebalo pripasti po 3 ministarstva. Generalni sekretar Demokratskog narodnog saveza Dragutin Rodić nije mogao potvrditi ovu informaciju.
To sve u okvirima špekulacija, mi ćemo iduće sedmice imati neke dogode unutar nas, tako da negdje oko utorka će se to znati.
Kao i u prošloj vladi, jedno ministarstvo bi trebalo pripasti Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH, a između 7 i 9 će dobiti Savez nezavisnih socijaldemokrata. Neke stvari će zavisiti i od toga da li će se postići dogovor o učešću u vladi koalicije Domovina, predvođene strankom Demokratske akcije. Na konsultacijama oko mandatara Rami Salkić iz stranke Demokratske akcije saopštio je da koalicija Domovina želi udio u vladi.
Naravno, ta participacija ima i određene uslove. Dobili smo uvjeravanja da postoji prostor da riješimo probleme koji su opterećavali jedan dio stanovništva u ovom entitetu.
Međutim, osim dogovora sa SNSD-om, stranka demokratske akcije mora postići i dogovor sa partnerima unutar koalicije Domovina, što je potvrdio i potpredsjednik SDA Šefik Džaferović.
SDA još uvijek nije donijela odluku da li će učestvovati u toj vladi ili ne. I o tome će organi stranke donijeti odluku nakon konsultacije u okviru same koalicije Domovina. Kako god da odluka bude, to neće utjecati na naš ranije zauzeti vlast na državnom nivou. Gradimo sa Savezom za promjene iz Republike Srpske. Bez obzira kako budu uspostavljene vlasti na nivou entiteta.
Glavni inicijator formiranja koalicije Domovina, Emir Suljagić iz Demokratskog fronta, upozorava da bi ulazak u vlast samo zbog fotelja mogao biti i kraj ove koalicije.
Izbor između dva ili tri ministarstava u vladi jednog entiteta na jednoj strani i euroatlantske budućnosti Bosne i Hercegovine na drugoj strani za nas nije izbor i očigledno je jasno kako i na koji način će Demokratska fronta da se opredijeli. Siguran sam da i to nije stav stranke demokratske akcije i da je to lični stav dvojice članova SDA koji će vrlo brzo biti korigovan.
Naredne sedmice bit će odlučujuće kako za formiranje vlade u entitetu Republike Srpska, tako i zbog formiranja vlasti na državnom nivou. Po medijskim napisima, Socijalističkoj partiji će sigurno pripasti Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a traže i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kada je u pitanju Demokratski narodni savez, ova stranka koja je dala predsjednika Narodne skupštine u budućem sazivu vlade želi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo saobraćaja i veza, koje su vodili i u prethodnoj vladi. Nezvanično, treće ministarstvo koje ova stranka traži je Ministarstvo pravde. Dragutin Rodić pak kaže da će iduće nedelje sve biti poznato.
Pa nešto više će se znati informacija, za sad sve bi bilo i kad bi ja rekao da postoje razmišljanja, ali je to sve još uvijek nije za javno.
S obzirom da je i prethodnu vladu vodila Cvijanovićeva, osim manje ministarstava koje će pripasti SNSD-u, velike kadrovske promjene ne treba očekivati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije gostuje i Tarik Haverić, politikolog i publicista. Među ostalim povlači paralelu između nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini danas i pred početak rata. Podsjeća da su 90. godina tadašnji demokratski izabrani lideri obećavali ispravljanje raznih historijskih grešaka, ali...
Oni nisu znali kako da pomire činjenicu da su moderne demokratije temelje na građaninu i na njegovom jednom glasu sa nesumnjivom činjenicom života Srba, Hrvata i Muslimana, kako se tad govorilo u Bosni i Hercegovini, pa su onda projektovali jedan sistem koji navodno treba da zaštiti te narode i njihova prava. Ja sam samo analizirajući pokazao da to neće izaći upravo u tu zaštitu, već da će dalje dijeliti Bosnu i Hercegovinu i, dakle, 20 godina kasnije mi tapkamo u mjestu baveći se temama ko autentično predstavlja narode, ko je ravnopravan, ko nije ravnopravan.
Godinama se javno u BH politici odmjerava ko je pravi Bošnjak, ko pravi Hrvat, ko pravi Srbin.
Naravno, ako vi izvedete politička prava pojedinca iz njegove etničke pripadnosti, vi nikad ne možete dokazati da neko jeste ili nije nešto. Što se ovih dana i pokazuje u vrlo komotnom inženjeringu kojim određene političke snage osiguravaju mjesto u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, koristeći deficit određenih nacionalnosti u nekim kantonima, budući da sve to odvija prema popisu iz 1991. onda se nekakvi ljudi sa imenima i prezimenima orientalnog porijekla deklariraju kao Srbi da bi mogli da uđu u Dom naroda i dobiju pare.
Razgovor s Tarikom Haverićem u cjelini objavljujemo i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Ustavni sudovi na Zapadnom Balkanu moraju biti manja izdanja onog Strasburškog suda za ljudska prava, poručili su međunarodni predstavnici na Budvanskoj konferenciji o ustavno-sudskoj zaštiti ljudskih prava i osobnih sloboda, bilježi Jasna Vukićević. Na konferenciji o ustavno-sudskoj zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda čelnici ustavnih sudova kažu da građani najveći broj žalbi podnose smatrajući da im je uskraćeno pravično suđenje. No u slučaju Bosne i Hercegovine razlozima treba dodati i ratnu štetu, te staru deviznu štednju. Sudija Mato Tadić.
U predmete koji su se odnosili na staru deviznu štednju, Ustavni sud je zaključio da je BiH odgovoran za neispunjenje pozitivne obveze da djelotvorno zaštiti prava apelanata na imovnu. Mi nismo mogli donijeti odluku kojom bi naredili Ljubljanskoj banci ili banci u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, da isplati jer su van naše jurisdikcije. Ali smo zato naredili Bosni i Hercegovini, njeznoj vlasti, kao pozitivnu obvezu u smislu zaštite imovinskih prava svojih građanina da poduzme sve aktivnosti koje stoje na raspolaganju u procesima pregovora, sukcesije i tako dalje, da se zaštite imovinska prava građana iz Bosne i Hercegovine.
Zakon je ustavnim sudovima država regiona moraju biti usklađeni sa evropskom pravnom tekovinom, pa i nacrt crnogorskog zakona bio jedna od tema razmjene stavova. Osim predstavnika Venecijanske komisije, čiji je stav da ne treba ukidati mogućnost da Ustavni sud može ukinuti presude redovnih sudova, predsjednica Ustavnog suda Srbije Vesna Ilić-Prelić dala je primjer te zemlje.
Je u jednom kratkom periodu izmenama zakona Ustavnom sudu Srbije također zakonsko rješenje išlo za tim da uskrati mogućnost Ustavnom sudu da poništava sudske odluke sa tada razmišljanjima zakonodavca da se na taj način zadire u nezavisnu sudsku vlast, u to da sudsku odluku može preispitati samo nadležni viši sud, no ja moram da kažem da je takvo zakonsko rješenje relativno kratko egzistiralo u našem pravnom poretku zbog toga što je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da je u tom delu zakonska odredba nesaglasna sa Ustavom.
Evropska unija postavlja pred ustavne sudove izazovan standard, a to je da ustavni sudovi moraju biti mali strasburški sudovi u državama članica Savjeta Evrope. Stoga sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić poziva sudske instance u Crnoj Gori da zajednički djeluje u primjeni standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Umjesto trošenja energije na, po meni, prilično besmislene i prilično beskorisne sporove, ko je kome hijerarhijski nadređen, jer ovdje je pravo pitanje, ko bolje primjenjuje standarde prakse Evropskog suda. E tu treba da se nadmeću i uzajamno kontrolišu ustavni i vrhovni, odnosno redovni sudovi. Jer cilj konvencije je da se ljudska prava primijene prije svega na unutrašnjem ustavno-pravnom planu, pa tek ako tu zakažu mehanizmi da se ide pred sud u Strasburu.
Na konferenciji koja traje do subote, osim regionalnih, učestvuju predsjednici i sudije ustavnih sudova iz Rusije, Jermenije, Litvanije, Rumunije, Bugarske, te predstavnici Venecijanske komisije, Savjeta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Judy Dempsey, saradnica fondacije Carnegie i glavna urednica elektronske publikacije Strategic Europe Blog, nedavno je objavila tekst pod naslovom Balkan postaje prostor za Putinovo svođenje računa sa Zapadom. Bio je to i povod našoj direktorici Gordani Knežević da razgovara s Judy Dempsey o ruskom utjecaju na Balkanu i politici Evropske unije prema državama regije.
Ta nova situacija ne ide u prilog interesima javnosti kada je riječ o ljudima koji govore srpski, hrvatski i sve ostale jezike u regiji s jedne strane. Istovremeno svjedoci smo tih enormnih ulaganja u medije na drugoj strani. Mislim da se ne pridaje dovoljno važnosti toj veoma sofisticiranoj medijskoj mašini koju je lansirala Moskva i mislim da će to imati svoju cijenu. Na propagandu ne treba odgovarati kontrapropagandom, ali mora se biti prisutan sa radijom, televizijom i na webu sa objašnjenjima, sa informacijama, sa odgovorima na pitanje zašto Evropska unija radi to što radi i na osnovu čega donosi svoje odluke. RT neće imati konkurenciju ukoliko unutar Evropske unije ne dođe do promjene stava i do shvatanja da je ovo, pored ostalog, i borba za određeni sistem vrijednosti. Mediji su značajni u toj borbi.
and communication is part of this value system.
Two countries in the region are not...
Dvije države u regiji posebno zaostaju u evropskim integracijama, ali i u svemu drugom. To su Kosovo i Bosna. Pored odgovornosti koje zato imaju lokalni političari, prisutan je i ruski faktor kada je riječ o blokiranju Kosova u Ujedinjenim nacijama ili podrške koju iz Moskve dobija Dodik. Da li je za Putina to prostor gdje se nadmeće sa Zapadom?
By slowing down them, he is fighting the West.
Well, I don't want to get into
Ne želim ulaziti u to šta Putin zamišlja, ali pogledajmo Kosovo. Činjenica je da se Rusija nije nikada pomirila sa NATO bombardovanjem srpskih pozicija. Oni su zbog toga ozlojeđeni i taj moment nije nikada zaboravljen. Kada je riječ o Bosni, Rusija je veoma bliska sa političkom elitom u Republici Srpskoj, bolje je reći sa nefunkcionalnom političkom elitom. Banja Luka sa pažnjom prati aneksiju Krime i postavlja pitanje zašto Srbija ne bi mogla anektirati Republiku Srpsku. Navodno je predsjednik vlade Srbije odbacio takve inicijative, ali gdje god postoji vakum, gdje je visoka korupcija, gdje nema transparentnosti, gdje nema vladavine prava, tu Rusija pronalazi prostor za svoje akcije i naravno tu je od velike važnosti energetski monopol. Sa druge strane, Evropska unija je potrošila milijarde na Kosovu i u Bosni, ali i dalje dopušta prepucavanja lokalnih političara u Bosni. Postoje obaveze Evropske unije koje proizilaze iz Daytona, ali Dayton je odigrao svoju ulogu i on je sada prevaziđen. Bosna i Hercegovina je sada paralizovana, nefunkcionalna država i Evropska unija nije bila dovoljno energična u rješavanju tih problema. Da ne govorimo o stopi zaposlenosti. Gotovo je pravilo, što veća nezaposlenost, to bolje šanse ima populizam i toj državi prijeti veća nestabilnost.
In your opinion, vidljiva je evropska diplomatska ofanziva vezana za Bosnu, ali i pojačan interes Rusije.
Mislim da u vodećim evropskim prijestolnicama dominira mišljenje da je status quo neodrživ. Njemačka kancelarka Merkel je to više puta ponovila. Postoji inicijativa britanskog i njemačkog ministra spoljnih poslova oko Bosne. Rusija prati taj razvoj događaja i vidi da u Evropskoj uniji postoje ozbiljni napori da se ubrza integracija. Zemlje Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nije ono što bi Rusija željela da vidi u budućnosti.
Svako zanemarivanje Balkana nosi određene opasnosti. Da li u bliskoj budućnosti predviđate bitno promijenjen stav Evrope prema zemljama Zapadnog Balkana?
Ja zapravo to očekujem. Mislim da će uloga Njemačke biti u tome veoma važna. Mislim da će brzo doći do obnavljanja interesa za Zapadni Balkan. Ja jednostavno očekujem neku vrstu alarma sa upozorenjem da posao na Balkanu nije dovršen.
Za vrijeme rata u ranim 90-im, Sarajevo je bilo izloženo dnevnom teroru zbog toga što ljudi u njemu nisu htjeli da se razdvoje na etničkoj osnovi. U Sarajevu se branila ideja multietničkog društva. U Ukrajini je napadnut međunarodni poredak. Napadnuta je suverena država. Zašto se ni u jednom od ova dva slučaja Evropa ne bori za ono što su u suštini i njene vrijednosti?
Zbog toga što Evropa neće rat. Evropa neće ući u bilo kakav oružani sukob sa Rusijom. Istovremeno, mi ne znamo šta Putin želi da uradi sa istočnom Ukrajinom ili sa Moldovom ili sa Zapadnim Balkanom. Jedno je sigurno, Evropa neće izabrati vojnu opciju.
Čuli ste Judy Dempsey s kojom je razgovarala Gordana Knežević. Intervju u cjelini pod naslovom Zapadni Balkan između vjetrova koji pušu iz Moskve i Brisela možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za važnije vijesti dana.
Hrvatski premijer Milanović otkazao dolazak na samit u Beograd zbog toga što se vlasti u Srbiji nisu ogradile od izjava Vojislava Šešelja. Austrijska policija uhapsila 13 osoba osumnjičenih za veze sa radikalnim islamistima, među njima državljani i Bosne i Hercegovine i Srbije. Britanski premijer Cameron predložio radikalne mjere za smanjenje migracije iz Evropske unije. Papa u Turskoj pozvao na suprotstavljanje svakom obliku fanatizma.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Slobodana Kostića, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.